Riigikogu valimistulemused on tänaseks ka välja kuulutatud ja vaidlused selleks korraks peetud. Okas aga on endiselt hinges selles mõttes, et paljud endiselt ütlevad, et nende hinnangul just kui probleemid on ja tegelikult juhtis ka ju Riigikohus neid kaebusi tagasi lükates tähelepanu sellele, et elektroonilise hääletuse korraldus on vaja senisest põhjalikumalt seadustesse kirja panna. Need on siis juriidilised probleemid. Midagi ebaseaduslikku pole siis Riigikohus täheldanud. Pigem on tegemist õigusselguse ja õiguskindluse küsimustega ja Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium märkis näiteks EKRE kaebusi puudutanud otsustes, et elektroonilise hääletamise korraldus tuleb praegu Riigikogu valimiste seadusest ning Vabariigi valimiskomisjoni ja valimisteenistuse aktidest. Reeglistik on aga tugevalt kaldu seadusest alamal seisvate õigusaktide poole ning sellest ülevaate saamine võib olla keeruline ka hea õigusteadmisega inimestele. Aga meie räägime nüüd kogu selle e-hääletuse praktilisest poolest ja meiega on nüüd ühinenud kodanikuühiskonna esindaja e-hääletamise läbipaistvust korduvalt tõstatanud Märt Põder, tere päevast!
Tere!
Kas teie jaoks on e-valimiste puhul tegemist õigusliku või tehnoloogilise probleemiga?
Selles ongi probleem, et see probleem on sõlmitud. Et ühelt poolt on õiguslik, teiselt poolt tehniline ja see on nagu huvitav tegelikult, sest et kõrged õigusspetsialistid riigikohtust tegelikult ei suuda hinnata seda, mis toimub tehnilise poolel ja tehniline pool teeb oma niisuguse eeldusi selle kohta, mis siis on õiguspoolel. Ja see tähendab seda, et need kaks poolt ei suuda kokkuleppele jõuda, et mis on siis ühe poole soovid, mis on teiselt poole soovid ja siis käib niisugune nagu pimesiku mäng. Ühelt poolt pakutakse midagi, teiselt poolt öeldakse, et kas see on nüüd see, mis me tahtsime, ei tea täpselt. Ja mis tegelikult minu mõelest ütles riigikohus on see, et nad ei ole võimelised seda e-hääletuse põhiseaduspärasust hindama, sest et puudub see niisugune raamistik selle hindamiseks, neil ei ole seda võimekust lihtsalt.
Üks suur probleem on ka seotud sellega, et öeldakse, et seadused võiks olla suhteliselt universaalsed ja kogu aeg tehnoloogia arenedes ei peaks seda muutma. Kas teie näete võimalus, kuidas tehnoloogia kiire arenguga kaasnevalt, siis kas on võimalik üldse universaalselt ajatult kirja panna seda, mis on e-valimised, kuidas need tehnoloogiliselt välja näevad, on teil olemas soovitused?
No on küll jah, selles mõttes, et eks need soovitusi on ammu välja käidud, aga nad on tasapisi nagu täpsemini settinud, et me tegime valimisvaatlejatega, kes olid siis, võtsime praegu siis vaatleja 2011 kuni 2023, siis kes on e-hääletust vaadelnud nende ettepanekud, et mis on siis ajaga settinud ja tegime viis niisugust nõudmist, mida saatsime siis õiguskanslerile ja riigikohtule ja valimiskomisjonile. Et need puudutasid siis esiteks seda, et mida on võimalik üldse nagu vaidlustada või küsimusi küsida e-hääletust vaadeldes ja teispidi siis see, et just, et missugused on need üldised põhimõtted, millest lähtuvalt üldse siis nagu seda ükstapuha, mis parajasti see arvutigeneralisatsioon on või mis iganes, et kuidas seda siis nagu hinnata, et mida peab saama vaadelda.
Ehk siis me ei hakka praegu rääkima sellest, millist tarkvara peaks mingi server kasutama, millises masinas hääli kokku loetakse, kuidas luuakse need turvavõtmed. Need on olulised detailid ja nii-öelda läbivad olulised aspektid, aga need olulisemad märksõnad, millest me võiksime praegu rääkida, et kuidas e-valimised oleks jälgitavamad, läbipaistvamad ja kontrollitavamad?
No mingis mõttes on see õige, jah, et on üldpõhimõtted, et tegelikult üldpõhimõtted ju tegelikult väljendab ka põhiseadus juba, aga lihtsalt on keeruline neid põhiseaduse mõisteid kanda siis selle tarkvara tasemele ja me tegimegi siis oma sammu, et pakkusime niisuguse vaheselgituse, aga tegelikult on ikkagi niimoodi, et lõpuks peab ju hindama riigikohus või kes iganes seda hindab, peab hindama tarkvara põhiseaduspärasust. See on väga huvitav küsimus tegelikult, et ma ühes artiklis ütlesin, et see on nurjatu probleem, et sul peab olema siis nüüd suur õiguse spetsialist, niisugune tunnustatud õiguse spetsialist nagu Villu Kõve, näiteks tema peab hakkama lugema lähtekoodi ja juba ma panin tähele, et paljudes valimiskaebustes viidatigi lähtekoodile, ka ise viitasin ühele reaale, kus minu mõelest oleks pidanud midagi teistmoodi olema, aga jah.
Kui kõva käsi Villu Kõve teie andmetel on lähtekoodi kirjutamises, üldse programmeerimises ja sellest arusaamises?
Ma arvan, et tegelikult õigusteadlastel on selle jaoks eelused, sest nemad loevad mitte koodi või koodeksit ja need on ka nüüd formaalsed tekstid, mis on nagu kokku lepitud. Et ma arvan, et tegelikult neil oleks nagu see suutlikus olemas, aga võibolla siis peab tõesti ootama natuke seda, et see IT-õiguse valdkond jõuaks siis nagu järele. Ja Eestis on tegelikult võimalik seda ka saavutada, sest meil on kas või see e-hääletuse eksperiment, et mis ta, olgu mis ta on, et selle pealt on võimalik seda teha ja ehitada. Et jah.
aga kuidas see kõik, ma arvan, kõige kessem, kõige lihtsam küsimus on ikkagi ju see, kuidas seda läbipaistvust ja kontrollitavust tõsta ja me ei pea silmas siin seda, et kes kelle poolt hääle andis, et ka teie ju esindate ikkagi seda lähenemist, et nagu ka valimisseadus ütleb, et hääletamine on siis salajane, et see salajasuse põhimõte, see on see, mis on oluline ja see tuleb tagada.
Ja, et ma olen märganud, et paljud ütlevad, et tahed loobuma sellest salajasusest, et siis saab tagada selle, et on siis võimalik vaadelda, et kas kõik hääled loeti õigesti kokku, aga see tegelikult see ei ole mõeldav minu mõelest ja paljud IT-inimesed on kippunud sinna kanti, et see on nii keeruline IT-probleem see, et kuidas see lahendada, et loobume sellest salajasusest ja ma arvan, et see on üks suur viga, mida on tehtud tegelikult algusest peale selle e-hääletuse puhul, et see esimene e-hääletuse süsteem, mis Eestis loodi, see juba mingis mõttes tegigi selle sammu, et hakata salajasusest loobuma ja järgnevad sammud, näiteks see hääle kontroll, mis praegu kehtib, eks ole, et sa oma nutifoniga kontrollida, et kelle poolt ma hääle andsin, see, noh, niisuguse rahvusvahelise siukse ekspertide hinnangul siis ka riivab juba seda salajasust niisugusel määral, et see tekitab küsimuse, kas Eesti e-hääletus tegelikult vastab demokraatlike valimiste nõuetele.
Aga mis see siis tähendab, milles see probleem seisneb, et kui kontrollitakse, siis järelikult tuvastatakse see, kellele hääl anti ja kas seda on võimalik siis noh, nii öelda kuidagi, ma ei tea, pealt kuulata või aru saada, et mis seal masina sees toimub?
No tegelikult see esmatasandi probleem, mis on ilmne Eesti e-hääletuse puhul, on see, et valija ise saab oma häält tõendada noh, digialgirja jõuga ja mida tegelikult riigikohus näeb ette, et tohi teha. Et võtame näiteks selle ühe valimiskaebuse, mis oli vasak partei poolt, kus siis riigikohus argumenteeris just, et ei tohi lasta inimestel tõendada, kelle poolt on hääletused. Aga e-hääletuse puhul see mobiiltelefoniga oma hääle kontrollimine tegelikult võimaldab seal selle hääle alla laadida ja seda siis nagu ikkagi väga tõsikindlalt tõendada. No, tegelikult isegi 100%, et ma tegin eksperimendi, mida küll valimisteenistus on vaidlustanud, aga ma arvan, et tegelikult on mulle õigus. Et võt, sellised asjad ei tohiks olla lubatud ja mingis mõttes on probleem selles, et ei ole märgatud, et tarkvara seda võimaldab. Ei ole märgatud, et tarkvara on vastuolus põhiseadusega.
Ehk siis teie hinnangul, kui ma lähen nüüd paperi peal hääletama, siis piisab ainult minu isikusamasuse tuvastamisest. Mulle väljastatakse siis see sama valimisblankett, millele ma kirjutan siis peale numbri, lasen selle hääletusurni. Keegi ei taha, et ma allkirjastaks selle sedeli, et aga kuna nüüd allkirjastatakse, siis just kui on mingisugune riive.
No jah, et lisaks sellele, et see sedelil on allkiri, saab ju sellel sedelil olevalt asja ka lugeda. Et jo, no ütleme, et see kriptograafia, mis on seotud valimistega, on keeruline ja liht inimesele võib-olla pole aru saada, et mis salt siis on loetav. Aga see protokoll on nii üles ehitatud, et kui mul see sedel on olemas ja see allkiri on seal all, et räägitakse küll kahest ümbrikust ja et ei saa lahti teha, siis tegelikult on selle QR-koodis või see ruutkood, mis seal, mida telefoniga kontrollitakse, selle alusel saabki selle hääle lahti teha. Ja ühelt poolt on siis see, et valija ise saab selle hääle lahti teha ja tõendada siis huvilistele 100% tõsikindlusega, kelle poolt ta hääletas, aga teine asi on see, et seda sama mehanismi kasutades saavad selle hääle lahti teha ka teised, et selle saab lahti teha valimiskomisjon, mõni erakond ja kui vahetub võim, võibolla saab mõni siukene diktaator ja see on see põhjus, miks need rahvusvahelised vaatlejad ütlevad, et see ei sobi, et nii ei tohi, et ei tohi saada valija tõendada niisuguse tõsikindlusega, kelle poolt ta hääletas, sest seal on see riive oht on nii suur lihtsalt.
Aga meile ju väidetakse tõesti, kui me oleme nendest kahest ümbrikust rääkinud ka esimeses stuudios, mida mina juhtisin, kus oli ka siis õiguskansler Ülle Madise, ta piltlikult puust ja punasest tegi selle kahe ümbrikusüsteemi meile siis seal ette. Kas ma saan aru, et tegelikult kui alles jääb ka see teine ümbrik, ehk siis see, kelle poolt hääl anti, siis ja kus ei ole peal siis märkmeid, aga ma saan aru, et IT-maailmas ei ole see asi võimalik.
No tegelikult see just see probleem sellega, et tehakse asju puust ja punaseks, et ei ole vaja metafoor, on vaja vaadata nende süsteemide sisu, vaja vaadata protokolli ja protokolli järgi on niimoodi, et mina saan alla laadida oma e-hääle digialgirjastatud kujul. Ja ta on krüptitud, aga ma saan samal ajal laadida alla ka kryptovõtme, millega ma selle saan lahti krüptida, mis tähendab, et see kahe ümbriku jutt sel puhul ei kehti. Et ta kehtib mingisuguses süsteemi niisuguses etappides ja tõepoolest kehtib ta just nagu selles häälte lugemise etappis, aga mitte selles häälte andmise etappis. Ja see ongi probleem iseenesest.
Aga kunagi, kui seda võimalust ei olnud, et QR-koodiga sai siis vaadata, kelle poolt see hääl kirja läks, siis öeldi, et see on probleem, et me ei tea, mis seal masina sees toimub. Siis loodi see võimalus ja ma saan aru, et kui enne oli halvasti, siis ka nüüd on halvasti.
Nojah , tegelikult see süsteem loodi ju rahvusvaheliste nende vaatlejate soovituse järgi ja nemad ei soovitanud mitte seda , et me saaksime alla laadida oma hääle tervikuna nii-öelda digiallkirjastatud kujul , vaid et antakse mingisugune kinnitus valijale , mis on ainult valijale endale teada , et kelle poolt ta hääletas , eks ole , see on mingisugune kontrollkood tüüpiliselt , mis ei ütle tegelikult , et kelle poolt hääle andis , aga mille ta hääletamise hetkel noh , saab nagu tuvastada , et sa saad vaadata kahe koodi vastavust , aga mitte tõendada , kelle poolt ta hääletas ja seda ignoreeriti meie siis nagu selle protokolli väljatöötajate poolt. Ja ma arvan , et miks seda ignoreeriti ja miks see niimoodi läbi läks , ongi sellel põhjusel , et õigusteadlastel puudub tegelikult võimekus hinnata seda , et mida tarkvara sisaldab endas , et nad nagu pimesi usaldavad neid IT-inimesi , kes siis ütlevad , et vot see kood on nüüd selline ja see on väga hea kood ja ma ütlen , et tõepoolest see krüptogrammidega see kood , see on väga leidurlik ja huvitav , aga ta lihtsalt ei vasta põhiseaduse nõudmistele .
Kas seda saab kuidagi kuritarvitada , et kas siin on ainult selline filosoofiline probleem või on olemas ka praktiline probleem ?
Saab kuritarvitada loomulikult , selles mõttes , et ma ise tegelikult õiguskantslerile endale tutvustasin seda probleemi , kuidas on võimalik siis need , et kui valija laadib alla oma krüptogrammi ja siis ütleme kuskil veebis, hämar veebis näiteks, kus siis on niisugune anonüümsus on tagatud, saab üles laadida oma krüptogrammi ja selle eest pakutakse siis mingit tasu. Noh, näiteks krüptorahas, et siis tegelikult on võimalik neid krüptogramme koguda ikkagi väga suurel hulgal, et kui võtta nagu pabersedelitega hääletus, siis seal igasugused ründed on sellised, et sa pead kuskile jaoskonna kohale minema, seal midagi slikerdama ja niimoodi, et seal ei ole need massid nii suured. Aga kui ma panen sellise teenuse püsti kuskile, siis võivad need kõik 300 000 e-hääletajad minna oma krüptogrammi sinna pakkuma või siis need ülejäänud 300 000, kes ei käinud valimas, kes iseenesti hooli oma häälest, kes lähevad sinna siis oma häält müüma, selleks et saada mingisugust materiaalset või muud hüve.
Mis selle asja selline praktiline eesmärk on, sest see krüptogramm ju kehtib loetud minutid ja siis ta on ju tühine, sest siis kui selle sama applikatsiooni või rakenduse kaudu seda siis skaneerida, siis sa jõuad mitte kuhugi või siiski seal sisaldub mingisugune informatsioon, mis ajas omab väärtust.
Krüptogramm isenesest kehtivust ei kaota, selles mõttes, et ma laadin selle alla ja ma saan seda dekrüpteerida siis kas või viimse päevani. Et mis kaotab kehtivuse on see ligipääs sellele, et ma saan oma hääle alla laadida seal serverist. Et seda, noh, see on tõesti 30 minutit ja see tähendab seda, et kui ma tahan oma häält tõendada, siis ma pean 30 minuti jooksul selle krüptogrammi sealt alla laadima. Ja kui ma seda teen, siis ma saan seda kasutada ükste puha millal ja kas või 10 aasta pärast tõendada, et kelle poolt ma hääletsin aastal 2023.
Ja kellegil peab olema ju siis see nii-öelda vastus, millega ta saab välja lugeda, mis seal kirjas on.
No jah, ja selle saabki kätte sellest ruutkoodist, mis on selle arvutekraali, millega ma saan seda häält kontrollida. Et iseenesest süsteem on leidlik ja lihtne ja võimaldab lihtsalt sellised asju ja see on huvitav.
Nii, aga ühesõnaga te olete saatnud siis pöördumise ja ma saan aru tegelikult kogute ka allkirju, et ka parlament sellega ühel hetkel tegeleks ja siis aastatega olete tegelikult ju ise süsteemiga suutnud selles mõttes muuta, nendel teemadel vaielda ja mitte lihtsalt ütleme selline lihtlabasel tasemel, aga ikkagi argumenteeritult ja kui enne vanasti näiteks e-valimiste lähtekood polnud avalik, siis tänaseks on ju tegelikult oskajad inimesed saanud võimaluse saada teada, mis seal mustas kastis siis toimub. Teie saate siia maani, ütleme, detailides aru, et kuidas see e-hääletus käib.
Ütleme niimoodi, et see musta kasti sisse piilumine on ikkagi väga niisugune piilumine, et seal saab käega kombata rohkem, kui et sisse vaadata. Ja sellepärast need valimisvaatlejad ka kurdavad, et noh, mida ma nüüd nende valimiste ajal tegin, et ma ikkagi kirjutasin tarkvara, millega siis tungida sinna protokolli nagu lähivaatlejaks niimoodi, et vaadata, mis seal päriselt toimub. Ja selgus, et toimuvad teised asjad, kui olid ametlikult öeldud. Et selles mõttes, noh, riigikohus ei ole võimeline neid asju hindama, et mina kaebasin nende üle, teise kaebasid ka, eks ole, aga noh, seal, et seal on nagu keeruline, jah, et see meie nende vaatlejate nõudmine, üks nõudmine oligi see, et saaks kaevata ka mitte ainult enda nagu hääle mitte lugemist, vaid ka üldisi probleeme, kui hääli loetakse valesti kokku ja tarkvara ei vasta siis nellele kas seadusele või siis kas või valimiskomissioon enda mingisugusele regulatsioonile või otsusele.
Ehk siis ma saan aru, see kõige suurem soov või palve on teil Eesti seadusandjatele ka õiguskantslerile, et tulevikus ei peaks riigikohus kaebusi lihtsalt laualt maha lükkama, ehk siis mitte arutama selle sellepärast , et teil pole kaebeõigust , et te lõpuks saaksite Riigikohtus siis selgeks teha , et seal mustas kastis siiski midagi on korrast ära .
no tõepoolest jah , sellepärast , et kui hääli ikkagi loetakse valesti kokku , et jääb lugemata kasvõi 3 häält või 10 häält , et siis seda peab saama vaidlustada ja praegu tehakse nägu , et kuna see on nii elektrooniline , nii keeruline , siis me lihtsalt ei aruta seda , aga ma arvan , et pabersedelite puhul , kui keegi paneb ikka 10 sedelit taskusse , siis seda vaadatakse . et sama asi peaks olema ka elektroonilise hääletamise puhul ja seda peaks noh , saama ikkagi vaadelda , mitte nüüd siis mingisugusest hetkest , et tuleme nüüd pühapäeval kuskile tuppa kokku ja siis seal midagi näidatakse , et tegelikult peab see kogu protsess samamoodi olema jälgitav nagu siis nende pabersedelite puhul , et sellest hetkest , kui inimene saab selle sedeli , tühja sedeli kätte , kirjutab sinna oma selle kandidaadi peale , paneb kasti , et samamoodi elektroonilise hääletamise puhul , et kui ta logib sinna valimisrakendusse sisse , siis tegelikult see on see hetk , kui see hääletusprotsess algab ja noh , mina eeldan , et vaatlemise puhul peab nagu sealt alates saama siis ka vaadelda ja need ülejäänud vaatlejad on ka siis minuga päri , et kui seda ei saa , siis tegelikult ei ole protsess vaadeldav .
Teie soovid ongi vaadelda seadmeid ja andmevooge kogu e-hääletuse ulatuses , infotehnoloogilisi tegevusi käsitleda toimingutena , siis vaidlustamistähtajad arvestagu e-hääletuse eripära , tagada ajapädev ligipääs teabele , koodile ja muudele materjalidele , et kui see kõik oleks tagatud , siis ma saan aru , et põhimõtteliselt ühel hetkel te saaksite siis öelda , et kas teie arusaamise kohaselt peetakse kinni kõikidest nendest reeglitest ja headest tavadest ja kogu see salajasus ja rikkumatus on tagatud või siis midagi ikkagi seal toimub , mille osas peaks siis kaasa mõtlema ja uurima . praegu ma saan aru , te tegelikult ei saa öelda , et kas on midagi rikutud või midagi on või kõik on täiesti hästi .
no ma saan öelda seda , et kuna ei ole tahetud teha süsteemi , siis noh , niisuguses tõsikindlaks , et neid asju saab kontrollida , siis tekib küsimus , et miks on seda nii paaniliselt välditud , kui tegelikult need lahendused on olemas . Need lahendused on võib-olla natuke keerulised , et neid on võib-olla keeruline teha ja neid on keeruline siis ka noh , nii-öelda selgitada , et kuidas need töötavad . aga need on olemas ja neid on rakendatud mujal maailmas ja ütleme , et ei ole niisugust üleriigilisi valimisi tehtud niisuguse krüptograafilise kontrolliga , aga see on nüüd see lahendus , mis võiks selle pakkuda , teist lahendust tegelikult ei ole . et ükstapuha , kui palju me paneme sinna nüüd siis ükstapuha kui usaldusväärsed operaatorid , siis alati tekib küsimus , et äkki mõni neist ikkagi ei ole usaldusväärne . ja noh , kui sul on ligipääs ühele tükikesele IT-süsteemist , siis sa saad seal midagi muutes muuta ühe biti ära ja see muudab juba valimistulemust noh , täiesti kardinaalselt . Et see oht jääb alati ja selle vastu tõesti aitab ainult krüptograafia . Et siin on nagu tõesti kaks võimalust , et kas siis nagu e-hääletusest loobuda või siis hakata tõesti usaldama seda krüptograafiat . ja teine asi , mida minu meelest on vaja usaldada , mida minu meelest ei usaldata ka , on meie põhiseadus . et noh , selles mõttes , et põhiseaduses , kui öeldakse , et hääletus on salajane , valimised on salajased , siis nad peavadki salajased olema . et ei pea mõtlema välja mingisuguseid vabandusi , et teeme ikkagi mingi oma teistsuguse salajasuse , mis kuskil mujal maailmas üldse nagu läbi ei lähe . et tegelikult noh , mul on vaidlus õiguskantsleriga , et kas tema arusaam salajasusest on üldse korrektne . et mina arvan , et 2005 aastal Riigikohus tegelikult tegi suure vea , kui ta arvas , et hääletamise salajasuse riive saab tagasi pöörata uuesti hääletamisega . et see on umbes sama jabur kui see , et ma helistan kellelegi , keegi kuulab pealt ja siis öeldakse , et aa , et sa saad seda tagasi pöörata sellega , et sa teed uue kõne . aga kui on juba kuuldud minu juttu , siis ma ei saa sellega ju selle salajasuse riivet kuidagi korvata . ja Riigikohus tegi sellise vea ja sellise vea tuleb parandada .
kas teie hinnangul üldse 100% ütleme siis usaldatavad e-valimised ehk ka teie ja siis need inimesed , kes veel on sellele noh , niinimetatud petitsioonile siis oma allkirja andnud , on võimalik 100% usaldatavaid e-valimisi korraldada ?
jah , mina arvan , et on , et selles mõttes , et tulebki usaldada seda ID-infrastruktuuri ja krüptograafiat ja mitte ainult meie ei pea seda usaldama , vaid ka noh , nii-öelda iga kodanik peab olema veendunud , et jah , me saame seda usaldada . me ID-kaarti usaldame , eks ole , me usaldame digiallkirju ja muid selliseid asju , mis on riigi infrastruktuuris , et miks me ei ehita siis e-hääletus samamoodi samale usaldusele üles . ja noh , teoreetiliselt on võimalik , et kui tulevad kvantarvutid , siis seal midagi murtakse ja nii edasi . aga seni , kui neid ei ole tulnud , seni võiks neid usaldada . et selles mõttes jah , et mina arvan, et on võimalik e-hääletust teha usaldatavaks , on võimalik seda teha krüptograafia vahenditega , aga nüüd need allkirjastanud , et seal on nüüd tegelikult mitmesuguseid inimesi , mõned arvavad , et tuleks e-hääletus lõpetada , sest et liiga keeruline on seda tagada . teised arvavad , et samamoodi nagu mina , et seda on võimalik teha . ja noh , tegelikult ongi vaja otsustada , et kas me siis nagu noh , paneme selle panuse selle peale , et me loome selle süsteemi , mis on päriselt usaldatav , või me jätame sinna mõned tagauksed ja siuksed nagu agad ja siis kõigi valimiste järel tuleb siis ikkagi üks jõud , kes ütleb , et kõik on valesti ja tuleb ikkagi tühistada ja edasi . ja noh , kes seda jaksab nagu taluda lõputult , et iseenesest jah , see , me siis oleme tõesti pöördunud nüüd siin nende õiguskantsleri ja siis valimiskomisjoni poole ja me kavatseme pöörduda ka siis uue Riigikogu poole , keda me siis tahame , et ta siis teeks seda , mida tegelikult Villu Kõve oma eriarvamuses ütles siis , eks ole . ja nüüd petitsiooni me paneme ka üles , ma esialgu panin sinna rahvaalgatusportaali siis allkirjastatavaks oma petitsiooni aastast 2017, kus ma tegelikult selle sama asja juba nõudsin , et iseenesest ma olen väga rõõmus , et Riigikohtu esimees on muga nõus , et ta tahab selle sama asja , aga me siis nagu selle vaatlejate petitsiooni paneme veel eraldi , sest et noh , ma ütlesin , et osad vaatlejad võib-olla arvavad , et tuleks ikkagi lõpetada see e-hääletus , mina arvan , et krüptograafia abivahenditega on see võimalik siis nagu viia nagu töökorda ja noh , mina isiklikult arvan ka seda , et see annab võimaluse siis ka niisuguse laiema digidemokraatia arengut siis Eestis toetada .
sest ma saan aru , ise te kõikidel viimastel valimistel olete ikkagi olnud e-hääletaja , ainult et selle vahega , et kui teised inimesed on kellegi poolt andnud hääle , siis teie olete oma hääle ära rikkunud .
No mina olen jah oma hääle siis investeerinud sellesse , et seda süsteemi parandada , et ma arvan , et see on ikka väga väärinud seda , et kõik need debatid , mis sellest on tulenenud ja ilmselt tulenevad veel , et ma arvan , et Eesti riik võidab sellest ikka , ma ei oska öelda , keegi võib seda püüda rahaliselt hinnata , aga ma arvan , et sellel on ikka väga suur väärtus .
Märt Põder , suur tänu stuudiosse tulemast ja ma loodan , et ühel hetkel me saame teha teiega intervjuu , kus te saate nentida , et e-valimised on turvalised , läbipaistvad , salajasus on tagatud ja põhimõtteliselt selliseid küsimusi , mis demokraatiat kahjustaks , meil ei ole . Suur tänu ja ütleme siis , et loodame , et see lootus täitub .
Kindlasti .